Hvað ertu fænt aftur?
Í Nesi, hérna, í Njóskadal. Það er hérna, já, það er svona henni 4 kílómetrar hérðan. Sko, það eru Hrísgerðir hér næsti bær við og svo voru Ljóðstöður og svo Nes. Það eru nefnilega þetta voru 3 bæjarleiðir. En svo keypti pabbi Nes 1919. Því að þetta voru svo mikil kot, þessar jarðir, að það var ekki nokkur leið að lifa á þeim. Sko, þetta var graslítið og engjarætur miklar, svona bara smá lágar og bollar og mýrar draug sem ekkert var upp úr að hafa. Og hann var sífellt að fá engi út allar trissur. Hann var búinn, mig minnir helst hann væri búinn að heyja á 14 stöðum. Svona vitt og breytt, alla leið út á Flatheyjardal og austur í Ljósavatnsskarði og inn á Svalbarðsströnd og suður í dal. Og það eru vegalengdir nefnilega til þess að þá væri ferð allt á hestum og flutt allt á hestum. Og þetta var venjulega flutt heim á veturna, á sleðum. Heyin sett upp sko og gert í kringunum þar sem að heyjað var. Það var ekki nokkurt viðlit að flytja þetta heim að sumrinu. Þetta voru svoddan vegalengdir. Nema þá bara ef það var eitthvað svona, kannski, á næstu bæjum sem ekki var nú mikið Ég man eftir hann heyjaði hérna á Víðurvöllum þegar ég var krakki. Svolítinn blett hérna og það hefur nú sjálfst verið flutt heim að sumrinu. Þó ég muni það nú ekki svo.
Já. Þú ert kunnug hérna víða dalinn?
Nei, ég ekki kunnug mikið hérna dalinn. Það verði ég að segja til þess að vera alinn hérna upp. Og það var fyrir það að á mínum uppvaxtar árum þá var maður ekki mikið á ferðinni.
Þú er ekki verið á engum víða?
Nei, því að ég er sko þetta, ég er 10 ára þegar hann kaupi ljóstaði. Svo að ég var ekki neitt í þessum útheis eða útilegu heiskap nema að í Brúnagerði hann fekk á leigu stykki þar sem hétt Brúnagerðisnes og fekk það á leigu til 10 ára. Og það þótti nú náttúrulega mesta happ að geta fengið það því það var dágott engi. Og það heigaðan þetta tímabil. En svo var það útrunnið rétt en það bil sem hann keypti ljóstaði. Og það var nú bara hrein heppni því að fjölskyldan var nú dáltið stór og þetta var ekki neinur möguleikar að stækka búið nokkuð hlut með þessu fyrirkomulagi. En eftir að hann fekk ljóstaði þá mátti segja að þetta væri svona eins og dágóð jörð orðin. Því að hann byggði þar upp hús og hafði féð þar og heyið var sett þar í hlöðu, hann er raufnöflega bæin á nokkru og byggði þannig fjárhús og þetta var allt svona þokkalegt umgöngu. Í staðinn fyrir að voru kofar í hverju hodni, túnhodni, eins og þá var þetta hús sem var undir einu risi, varu 2 kræir í hvoru og það var óskaplega meðfærilegt og svo var bara gengið þarna yfir veturinn eða farið ríðandi. Hann var nú, átti nú alltaf hesta á járnum og þeir voru að fjaska mikið notaðar þannig. Miklu meira heldur en var nú til síðs hér slóðir. Þá var það sko að hestarnir voru vel við gerðir og æfilega á járnum einn eða 2 eða jafnvel. Fleiri því að hann var hestamaður en föðurbróður minn og hirti það ákveðlega vel og það var allt í topp lagi sem að þeim við kom. Og hann, pabbi var ákveðlega léttur á hesti og hann reið á milli síu æð þegar að öðrum hefði nú ekki dottið að fara að brúka hest heldur hefði nú gengið. Því það alltaf var nú í hugsunin það að spara sko við hestana, reyna að láta þá ganga úti. Eða einhvern veginn að koma sem léttast út á fóðruninu á þeim. En það var nú ekkert hugsað fannst mér það heima í Nesi. Það var sjaldan að hestar voru látnir nokkuð burt í göngu eins og menn gerðan á sumir. Heldur voru þeir hafðir á húsi yfir öllin.